Já, herra forseti, menn verða að hafa úthald. Það er bara svoleiðis. Ef þeir ætla að fylgja sínum málum eftir, þá verða þeir að hafa úthald. Það er bara þannig. Ég minnist þess nú á síðasta kjörtímabili, þá held ég hann hafi verið að hressaður utanríkisráðherrann hæstvirtur. Í öðru hlutverki að vísu þá. Og kannski æskilegt eins og hér var sagt að ráðherrarnir fengju sendu vítamín, þó ég sé ekki endilega esti að það verði eitthvað Mér finnst ágætt að ríkisstjórnin séu svona þokkalega verklítil. En það eru spurningar sem að ég myndi vilja bera upp við ráðherra sem ég gerði ekki hér áðan þar sem hann er ekki í húsi. En ég myndi gjarnan vilja fá tækifæri til að gera. Og ef ég þarf að halda áfram að tala eitthvað hér og bíða eftir honum þá geri ég það bara. En auðvitað væri æskilegt að ráðherra sæti hér yfir þessar umræðu. Og allra best væri að hann settist niður á samt formann utanríkismálanefndar og rætti af alvöru þessa málamiðlun sem að boðin hefur verið á hálfu stjórnarandstöðunnar.
Óttarr Proppé, ráðherra 11.